რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. რა რეაქციები მოყვა ჰესის მშენებლობისგან რიონის ხეობის დამცველებში ადგილზე მინისტრების მივლინების გადაწყვეტილებას?
არსებითი განხილვა არ არის ნახევარსაათიანი შეხვედრა მოსახლეობასთან და დარწმუნებს, მაგრამ ტელევიზორიდანაც აკეთებენ.
ბათუმის ძველი ბულვარის დამცველები საჩივრის პასუხის მოლოდინში არიან, ბულვარის ცენტრში კი მშენებლობა გრძელდება.
ჩვენი აქციების პარალელურად მიმდინარეობს იქ მშენებლობა კანონში დარღვევით, სანამ დავა განიხილება, შეიძლება ისეთი ზიანი მიადგეს ამ ტერიტორიას და ბულვარს, რომ მერე ვეღარ გამოვასწოროთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სასამართლომ დაიწყო საქართველოს ბანკზე თავდასხმისთვის ძებნილი ბადრი ესებუას სისხლის სამართლის საქმის არსებითი განხილვა. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე მხარემა შესავალი სიტყვები წარმოთქვეს და ამის შემდეგ სხდომა დასრულდა, რადგან როგორც ბრალდებულის ადვოკატმა იოსებ ჯანაშიამ უთხრა ჟურნალისტებს, მტკიცებულებების გამოკვლევაზე გადასვლამდე ვერ გადავიდნენ, რადგან პროკურორს დღევანდელ სხდომაზე მოწმეები არ მიუყვანია. ადვოკატის განმარტებით ბრალდების მხარის წარმომადგენელს სხვა საქმეებზე სასამართლო სხდომები ჰქონდა, ამიტომ ესებუა საქმეზე სხდომა გაურკვეველი დროით გადაიდო, მით უმეტეს რომ ბრალდებული პირი ძებნილია და შესაბამისად მასზე არ ვრცელდება განხილვის 9-თვიანი ვადა. შეგახსენებთ, რომ ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმა მოხდა გასული წლის 21 ოქტომბერს. პოლიციას ოფიციალურად ბრალდებული პირი ბადრი ესებუა ამ დრომდე არ დაუკავებია. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია 3 მუხლით. ტერორისტული აქტი ძევლად ხელში ჩაგდება ტერორისტული მიზნით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება. ოპოზიციის წარმომადგენელთა ერთმა ნაწილმა მოსალოდნელი მოლაპარაკებისთვის საფრთხეს შეაფასა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის დღევანდელი განცხადება იმის შესახებ, რომ პლებისციტის მოდელზე ოპოზიცია არ უნდა დათანხდეს ქართულ ოცნებას, რადგან როგორც სააკაშვილი აცხადებს ფეისბუქით დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში, ამ იდეას ბიძინა ივანიშვილი ახვევს თავზე ოპოზიციას. სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო ჩიხლაძემ პალიტრა ნიუს დღეს განუცხადა, რომ როცა წკიბზე დგას მოლაპარაკება შედგება თუ არა, მსგავსი განცხადებები საფრთხეს უქმნის საერთოდ მოლაპარაკებების წარმოებას. ჩიხლაძის თანახმად გასათვალისწინებელია, რომ ჯერ პლებისციტის ჩატარების საკითხზე ხელისუფლების პოზიცია ცნობილი არ არის და თუ ოპოზიცია შეძლებს, რომ მას ეს დათმობა ხელიდან გამოგლიჯოს, დიდი მიღწევა იქნება. ევროპული საქართველოს პოზიციაა, რომ გვინდა ვადამდელი არჩევნები, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და საარჩევნო ადმინისტრაციის პაკეტი, მაგრამ კომპრომისის სახით განვიხილავთ პლებისციტს, სადაც ქართულ ხალხს კითხავენ, სულ თუ არა ახალი არჩევნები, განუცხადა დღეს მედიას ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ. მან ბიძინა ივანიშვილს მოუწოდა მიხალ სააკაშვილის ჯინაზე პლებისციტის ჩატარებას დათანხმდეს. ქართულ ოცნებაში კი განაცხადეს, რომ თუ პლებისციტი ვინმე საინტერესებს, შემოდგომაზე თვითმართველობის არჩევნებია. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის სოზარ სუბარის განცხადებით, სწორედ თვითმართველობის არჩევნებზე მკაფიოდ გამოჩნდება ხალხის მხარდაჭერა რეალურად ვის აქვს. თვის ბოლოს საქართველოში ვაქცინირებული ტურისტების პირველი ნაკადი ჩამოვა. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ. მისი ინფორმაციით, მარტის ბოლოს ისრაელის ავიაკომპანია შეასრულებს სამ ტურისტულ ჩარტერულ რეისს 19-22 და 23 მარტს თელ ავივი ბათუმი თელ ავივის მიმართულებით. საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესებით ქვეყანა საზღვრებს უხსნის ტურისტებს ნებისმიერი ქვეყნიდან, თუ მათ გაკეთებული აქვთ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ორივე დოზა. ისრაელში ვაქცინაცია აქტიური ტემპით მიმდინარეობს. არსებული მონაცემებით ორივე დოზა უკვე გაკეთებული აქვს მოსახლეობის თითქმის 50%. დღეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ მარტის ბოლოდან საქართველოში ფრენებს აღადგენს დაბალბიუჯეტიანი უნგრული კომპანია ვიზეირი. ნათია თურნავას ინფორმაციით, ფრენების აღდგენის შემდეგ ეს ავიაკომპანია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან კვირაში 45 რეისს განახორციელებს. ჩეხება ეპიდვითარებას საქართველოში. გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 12 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 10,678 ტესტირებიდან გამოვლენილია 133 შემთხვევა. 3 მარტი საქართველოში უქმე იყო და წინა დღეებთან შედარებით უმცირე ორჯერ ნაკლები ტესტირება, სავარაუდოდ სწორედ ამას უკავშირდება. ოფიციალური სტატისტიკით დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 1.25%-ია, ბოლო ერთი კვირის ასევე 1.25%, და ბოლო ორი კვირის 1.65%. დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში 276-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა ორ მინისტრს დაავალა იმერეთის რეგიონში გამგზავრება და შეხვედრა იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით წუხილს და პროტესტს გამოთქვამენ. ამ დავალების შემდეგ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, მოსახლეობისთვის მანამდე მიწოდებული ინფორმაცია არასაკმარისი აღმოჩნდა და აუცილებელი გახდა დამატებითი კონსულტაცია. თავითაშვილის განცხადებით საექსპერტო დასკვნები იქნება მათი არგუმენტები მოსახლეობასთან ხვალინდელი შეხვედრების დროს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დღეს ისიც თქვა, რომ გარკვეული ჯგუფები და ორგანიზაციები ადგილობრივი მოსახლეობის გრძნობებზე თამაშობენ და ცდილობენ მათი გრძნობები გამოიყენონ. აღსანიშნავია, რომ მინისტრების მივლინების გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა გასული კვირის ბოლოს საკმაოდ ხალხმრავალი აქცია ქუთაისის ცენტრში, რომელზეც ჰესის მშენებლობას აპროტესტებდნენ რიონის ხეობაში. რას ფიქრობენ ამ ინიციატივაზე, რაც ეხება მინისტრების მივლინებას და მოსახლეობასთან შეხვედრას, რიონის ხეობის დამცველი აქტივისტები, თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ეკონომიკის და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებს ნათია თურნავას და ლევან დავითაშვილს დაავალა ხვალ ადგილზე ჩავიდნენ და პასუხები გასცენ ნამახვარ ხესის მშენებლობის გამო მოსახლეობის მიერ გამოთქმულ წუხის და შეკითხვებს. ღარიბაშვილმა თქვა, რომ დაინტერესებული მხარეების და მინისტრების მონაწილეობით პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენებიც უნდა ჩატარდეს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ისიც განაცხადა, რომ დამოუკიდებლობა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და ამ გამოწვევას ქვეყანამ ადეკვატურად უნდა უპასუხოს.
წლიდან წლამდე იზრდება იმპორტირებული ელექტროენერგია. პროგნოზები, რომელიც არსებობს ენერგეტიკის მიმართულებით, არის შემდეგი, რომ ყოველ წელს მინიმუმ საშუალოდ 100 მეგავატი სიმძლავრის ჰესი უნდა შენდებოს ქვეყანაში, რაც რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე არ ხდება და არ ხორციელდება. მაგრამ რა თქმა უნდა აქ ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ოქროშუალედი და სწორედ ამ ოქროშუალედის, ასე ვთქვათ, გამოსაძებნად საუცილებელი არის უშუალო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, რომ არც ერთ კითხვაზე არ დარჩეს არავის პასუხგაუცემელი, ასე ვთქვათ, კითხვა არ დარჩეს საზოგადოებაში.
ირაკლი ღარიბაშვილის დავალების შემდეგ სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მედიას უთხრა, რომ მათ ხელთ არსებული საექსპერტო დასკვნების საფუძველზე მოახერხებენ მოსახლეობას მონაწილეობის დარწმუნებას და პროექტი წარმატებით განხორციელდება. სამოქალაქო მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წარმომადგენელი ვარლამ გოლეთიანი ამბობს, რომ ხესის მშენებლობაზე მორატორიუმი უნდა გამოცხადდეს და პროექტის განხილვა ამის შემდეგ გაიმართოს. აქტივისტი, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად ხესის მშენებლობას მეხუთე თვეა უწყვეტად აპროტესტებს, მიიჩნევს, რომ მოსახლეობასთან მინისტრების ერთჯერადად შეხვედრა შედეგის მომტანი ვერ იქნება.
ამ ფორმას გეგმავენ ყოველთვის, რაც არ მუშაობს და რაც ვერ დაინახეს ამდენი ხანია. არ უნდა სპეციალურად არსებით განხილებში შემოსვლა. არსებითი განხილვა არ არის ნახევარსაათიანი შეხვედრა მოსახლეობასთან და დარწმუნებით. მაგას ტელევიზორიდანაც აკეთებენ, სატელევიზიო ფორმატებში გამოვა, სადღაც 5 წუთი ლაპარაკებს მნიშვნელოვანზე პროექტის და FBI-ში რომ ამის უნდა დარწმუნდეს ყველა, მაგრამ კვლევები და ეს საკითხები ისეთია, რადგან ჭირდება გაცილებთ რომ ხანგრძლივი კომუნიკაციის ფორმა სხვადასხვა ტიპის. ეხლა ის რომ ჩამოვიდეს ვიღაცა ხვალ ფიქრობს რომ ამით გადაწყვეტს პრობლემას, ეს არასწორი კომუნიკაციის ფორმა. ამას ვაპროტესტებ. ჩვენ მათ შორის ძალიან დიდი ხანია და იგივე რაღაცას თუ შემოგთავაზებენ, ვინ არის ახლა ამის მიმღები?
ვარლამ გოლეთიანის განცხადებითვე ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა პოზიციებს კიდევ უფრო ამყარებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ 3 მარტს გამოქვეყნებული იმ ხელშეკრულების სამართლებრივი ანალიზი, რომელიც საქართველოს მთავრობასა და ნამახვარ ხესის ინვესტორ კომპანია ENCA Renewables შორისაა გაფორმებული. გოლეთიანის თქმით, სამართლებრივი ანალიზიდან ირკვევა, რომ სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის დადებული შეთანხმება რისკებს შეიცავს და კერძო კომპანიის სასარგებლოდ თმობს სახელმწიფოს და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს. მინისტრებთან შეხვედრისაგან მნიშვნელოვან შედეგს არ ელოდება რიონის ხეობის მცხოვრები მალხაზ მურუსიძე. მისი თქმით, ხელისუფლება დიდი ხნის განმავლობაში არ ასაჯეროვებდა მშენებელ კომპანიასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას, ახლა კი როცა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ დოკუმენტის სამართლებრივი ანალიზი გახდა ცნობილი, კიდევ უფრო ბუნდოვანია კომპანიისთვის რიონის ხეობაში მიწების გადაცემის, წიაღისეულის მოპოვების, მდინარე რიონთან ერთად მდინარე ცხენის წყლით სარგებლობის და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების საკითხები.
ეს არის უკიდურესად კაბალური ხელშეკრულება და ესე იგი გზადაგზად ჩნდება უკვე ახალი უბედურებები. ხელისუფლებამ დაუმალა ეს ხელშეკრულება მოსახლეობას იმდენად კაბალური იყო. ჯერ ჩვენ არ ვიცოდით რომ 99 ეს გადაეცა უცხო კომპანია და ეხლა გახდა ცნობილი კიდე რომ თურმე კომპანია უფლება მოსული არის რომ ნებისმიერ ტერიტორიაზე რომელსაც დაჭერეჩხუბში დაადებს ხელს რომ მან ეს წაიღოს თავის საკუთრებაში, მათ შორის კერძო საკუთრებაში მყოფი ტერიტორიაზე ხელისუფლება იღებს ვალდებულებას რომ ექსპროპრიაციას გაუკეთებს მოსახლეობის კერძო საკუთრებაში, მაგრამ მეორე კიდე რა თავი არის ხელისუფლებას აქვს ჩადებული ხელშეკრულებაში პუნქტი, რომლის მიხედვითაც თუ კი ხესის საშენების შემდგომ მოხდება ეკოლოგიური კატასტროფა, ამ კატასტროფის ზარალს აუნაზღაურებს საკუთარი ბიუჯეტიდან. ასეთ საკითხებს ეს უნდა იყოს საჯაროდ განხილული ყველაფერი და ამოუწურავად პასუხი გაცემული. ამას ვითხოვთ ჩვენ და მაგათ რა მოფიქრებული რამდენად უცხელი არიან მოსახლეობის ამ პროტესტის შემდგომ, ამას უკვე გამოაჩენს ალბათ ეს მოახლოესი დღეები.
ხეობის მცხოვრებთან ნაწილმა გასული წლის აპრილში მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მინისტრის განკარგულების გაუქმება მოითხოვა, რომლითაც კომპანია ENCA-ს მშენებლობის ნებართვა მისცეს გარკვეული დათქმებით. ერთ-ერთი მოსარჩელე მაკასულაძია, რომლის უფლებებსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. მაკასულაძის თანახმად, სასამართლოს სარჩელზე მსჯელობა ამ დრომდე არ დაუწყია. აქტივისტი ამბობს, რომ მინისტრებისგან პასუხების მიღების იმედი არ აქვს.
მაინტერესებს ბატონ ჩათვალეს, რომ ქართველი ერი არის გრბო. ყველაფერი შეიძლება გააკეთონ ისე, როგორც თვითონ თვლიან საჭირო და როგორც თვითონ აწყობს და არ კითხონ ამქვეყნის მოქალაქეებს ჩვენ გვინდა თუ არა. ნუ თუ ჩვენი მოთმინება ამდენ მთლიანი მოთმინება ჩათვალეს, რომ ჩვენ უკვე გრბოდ ჩამოყალიბდით და ყველაფერს გადაკრებთ. აი ეს კითხვა მას ყველაზე მთავარი და დანარჩენი კიდე ბევრი.
28 თებერვალს ქუთაისში გამართული მრავალათასიანი აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას მისცეს ორკვირიანი ვადა და მოითხოვეს გაუქმდეს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 21 ნოემბრის განკარგულება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ENCA Renewables-ისთვის აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ. გაუქმდეს ნამახვანის ხესების კასკადზე გაცემული სამშენებლო ნებართვა და კომპანია ENCA Renewables-მა დატოვოს რიონის ხეობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში 15 მარტს ისევ შეიკრიბებიან ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე და აღარ დაიშლებიან. ნამახვანის პროექტი ნაკდი ორი კაშხლის აგებას ითვალისწინებს მდინარე რიონის ხეობაში, წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში. ჰესის საერთო სიმძლავრე 383 მეგავატი უნდა იყოს.
თათაკაჭკაჭის მოგიანბოთ იმის შესახებ, თუ რა რეაქციები მოხვა ჰესის მშენებლობისგან რიონის ხეობის გადასარჩენად მებრძოლი აქტივისტებს შორის, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელ გადაწყვეტილებას ადგილზე მიავლინოს ორი მინისტრი, გარემოს დაცვის და ეკონომიკის მინისტრები, ადგილობრივ მოსახლეობასთან შესახვედრად და მათთვის პროექტის დეტალების ასახსნელად. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა საკმაოდ ხალხმრავალი აქცია ქუთაისის ცენტრში, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გაიმართა. პერმანენტული საპროტესტო აქციები გრძელდება ბათუმში, სადაც აქტივისტები აპროტესტებენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში 16 სართულიან მშენებლობას. აქტივისტებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ნებართვა, რომლის საფუძველზეც ეს მშენებლობა მიმდინარეობს, გასაჩივრებული აქვთ აჭარის განათლების და კულტურის სამინისტროში, საიდანაც პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. ამ მანამდე კი, როგორც თავადაცხადებენ, ბათუმის ბულვარში მშენებლობა გრძელდება და სულ უფრო მეტი ზიანის გამოწვევას უწყობს ხელს. უფრო მეც ამ თემაზე ხო ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორდგიბაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის დამცველებმა აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია ისევ გამართეს და შენობასთან გააკრეს ბანერი წარწერით „ჩვენ არ დავთმობთ ბულვარს“. აქციის მონაწილეებმა აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრს მაია ხაჯიშვილს, კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ზღვისპირა პარკში 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის შეჩერება მოსთხოვეს. ბათუმის ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიან სასტუმროს კომპანია „ამბასადორი ბათუმი“ აშენებს. ბათუმელების არცთუ მცირე ნაწილის წინააღმდეგობის მიუხედავად მიმდინარე წლის დასაწყისში სამშენებლო ნებართვა გასცა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ, რასაც მოქალაქეების საპროტესტო აქციები მოჰყვა. 28 თებერვალს კი ორგანიზაცია EMC-მ და საზოგადოება ბათომმა აჭარის კულტურის სამინისტროში მშენებლობაზე გაცემული ნებართვა გაასაჩივრეს და მშენებლობის დაუყოვნებლივ შეჩერება მოითხოვეს. საზოგადოება ბათომის წევრი აქტივისტი აზა გაბუნი ამბობს, რომ სასტუმროს მშენებლობა ბულვარში ახლაც მიმდინარეობს, ამიტომ მინისტრის სწრაფი რეაგირება მნიშვნელოვანია. ასაგაბუნია მოუწოდებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაითვალისწინონ ათასობით მოქალაქის მოთხოვნა.
ჩვენს აქციებს და საჩივარს წინ უძღოთ პეტიცია, რომელსაც ხელსაწერდა 5200 ადამიანი, ვითხოვდით 16 სართულიანი შენებლობა შეჩერებულიყო და გამოცხადებულიყო მორატორიუმი ბულვარში, მანამ არ იქნებოდა ბულვარის განაშენიანების გეგმა. პეტიციაზე პასუხი ჩვენ არ გვაქვს არც სამინისტროსგან, არც თავობის თავმჯდომარისგან, არც პრემიერისგან და პარლამენტისგან. ხალხის ხმა აქაც უგულვებელყოფილია. ჩვენი აქციების პარალელურად მიმდინარეობს იქ მშენებლობა კანონში დარღვევით, სანამ დავა განიხილება, შეიძლება ისეთი ზიანი მიადგეს ამ ტერიტორიას და ბულვარს, რომ მერე ვეღარ გამოვასწოროთ.
ზიანის გარდა ბულვარის დამცველები ყურადღებას ამახვილებენ კანონის დარღვევაზე და მანიპულაციაზე, რომელსაც მათივე მოსაზრებით ადგილი ჰქონდა რეკრეაციულ ზონაში მშენებლობის ნებართვის მიღების ყველა ეტაპზე. კომპანია ამბასადორ ბათუმმა ძველი ბულვარის ცენტრში მდებარე ორსართულიანი ბალნეოლოგიური ცენტრი დაანგრია და 2018 წელს მის ნაცვლად იგივე ფუნქციით 4-სართულიანი შენობის მშენებლობის ნებართვა მიიღო. კომპანიამ ღრმა საძირკველი გათხარა, რამაც ბათუმელებში იმთავითვე გააჩინა ეჭვი, რომ უფრო მასშტაბური მშენებლობა სურდა. ეს ეჭვი გამართლდა, როცა 2018 წლის ბოლოს კომპანიამ ჯერ მოითხოვა მისი ტერიტორიის ბულვარის საზღვრებიდან ამოღება, შემდეგ კი პროექტის მასშტაბის 16 სართულამდე გაზრდა. მაშინ მოქალაქეების ხმაურიანი პროტესტის ფონზე უარი მიიღო. თუმცა მიმდინარე წლის იანვარში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ მასშტაბურ პროექტს თანხმობა მისცა. ამის შემდეგ ეს უწყება კომენტარს არ აკეთებს. აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ მოქალაქეები მოატყუეს.
1000 ჯავთელობისთვის მნიშვნელოვანი სივრცე. იქ ბალნეოლოგი საკეთები და ამაზე ნებართვა მიიღება. მე სასტუმრო საკეთებ სულიან სხვა ფუნქციაა. რაც იმას ნიშნავს, რომ თავიდან გაევლო ნებართვის ყველა პირობა, ეს პროცედურა თავიდან დაწყებულიყო და პირველ რიგში მერიაში უნდა შესულიყო და თუ ეს ასე მოხდებოდა, თავიდან შეიტანდა. მაშინ იმ საბჭოზე ეს საკითხი ვერ გავიდოდა, იმიტომ რომ ვერ დააკმაყოფილებდა იმ ტერმინებს, რის გამოც შესაძლებელი იყო საბჭოს ეს განეხილვა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში სასტუმროში ჩადგმა გამორიცხული იყო, ამაზე ვერ ვიჯელებდნენ. ყველანაირად გაგვაცურეს. დაწყებული იქიდან, რომ თავიდან პროექტში არ იყო ეს სიღრმეები ასე გათვალისწინებული და მაგისთვის დაჯარინდა.
ორგანიზაცია EMC ამ და სხვა მიზეზების გამო მიიჩნევს, რომ ბულვარში 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა კულტურული მემკვიდრეობის კანონმდებლობის დარღვევით გაიცა. ორგანიზაცია ეყრდნობა ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ICOMOS-ის ეროვნული კომიტეტის დასკვნას, სადაც აღნიშნულია, რომ პროექტი მთლიანად გვერდს უვლის ბათუმის ბულვარის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის საკითხს. კანონი ავტომატურად კრძალავს უძრავი ძეგლის ტერიტორიაზე 16 სართულიანი შენობის მშენებლობას. ICOMOS საქართველო ასევე ხას უსვამს, რომ ამბასადორ ბათუმის საპროექტო დოკუმენტაცია, ისტორიულ არქიტექტურული კვლევა და საპროექტო წინადადება ისია დამუშავებული, რომ არ ითვალისწინებს არც საერთაშორისო და არც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პოლიტიკას და მოწოდებულია აშკარა მანიპულაციებით გვერდი აუარო საქართველოს კანონს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. EMC-ის წარმომადგენელი თათული ჭუბაბრია ამბობს, რომ 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვაში მითითებულია, რომ ეს ბულვარის რეაბილიტაცია.
აგენტოს აქვს წარმოდგენილი კვლევა, სადაც არ საუბრობს უშუალოდ რა ზეგავლენას მოახდენს ძეგლის ტერიტორიაზე, ურბანულ ქსოვილზე. ისინი თვითონ საუბრობენ, რომ ეს არის ბულვარის დასასრული, აი საიდანაც ლამაზი გადასვლა ტრანსფორმაცია იქნება სხვა განაშენიანებულ ნაწილებზე და ამით ხსნიან როგორ ერთმის მასი პროექტი ამერჩენ ქალაქს, მაგრამ უშუალოდ რანაირად არის, რომ ძეგლის ხელყოფას არ ახდენენ, აი ამის დასაბუთება არ ჩანს. და ამის დასაბუთების ვალდებულება აქვს მათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კანონმდებლობით.
ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა კულტურული მემკვიდრეობის კანონმდებლობასთან და ძეგლის დაცვის პრინციპებთან შეუთავსებლად მიიჩნია გიორგი ჩუბინიშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო საბჭომაც. მისი დასკვნის თანახმად, ბათუმის ისტორიულ ნაწილში მსგავსი უხეში ჩარევებით ქალაქის თვითმყოფადობა სრული გაქრობის საფრთხე შეექმნა. ბულვარის დამცველებისა და სპეციალისტების მოთხოვნაზე მედიის შეკითხვას 25 თებერვალს ასე უპასუხა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ.
თითოეული ბათუმელის გულისტკივილი არის ჩემთვის, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინო, მათ შორის ის პეტიციაც, რომელიც შედგა და ჩვენთანაც არის შემოტანილი, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში ჩვენ კიდევ უფრო ხრმად შევარ დეტალებში და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ამ არგუმენტაციაში და ლოგიკაში, მათ შორის ის კონკრეტული პირების, რომლებსაც შესაძლოა ეს გულწრფელი პროტესტი ჰქონდეთ და პრეტენზიები, ამ ყველაფერში კარგად გაერთიანდეთ.
ბათუმის ბულვარის დამცველები პროტესტის უფრო რადიკალურ ფორმებზე გადასვლას გეგმავენ. თუ ადგილობრივი ხელისუფლება მათი და სპეციალისტების მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებს.
ეკალორგი პანძე საუბრობდა ბათუმიდან. მან დღეს წერილობით მიიღო დღის მეორე ნახევარში უკვე საღამოსთვის საკმაოდ ზოგადი განმარტება ნაჭარის კულტურის და განათლების სამინისტროსგან მოძრაობა ბათუმის სარჩელზე. ამ განმარტებაში ნათქვამია, რომ 2 მარტის ბრძანებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება ამ საჩივარზე დაინტერესებულ მხარეებს, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს და კომპანია ამბასადორ ბათუმს მოსაზრებების წარსადგენად 5-დღიანი ვადა განესაზღვრათ. საბოლოო გადაწყვეტილება კი საჩივარზე მიღებული იქნება კანონით დადგენილ 1 თვეშიო. გარდა ამისა, ამავე განმარტებაში ნათქვამია, რომ ბათუმის მოთხოვნა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე გასაჩივრებული საადმინისტრაციო სამართლებრივი აქტის მოქმედების შეჩერების თაობაზე განხილვის ეტაპზეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს არაერთ ქალაქში, სადაც მუნიციპალური ავტობუსები უკვე მრავალი წლის განმავლობაში არ დადიოდნენ, სულ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფოს მიერ შეძენილი ახალი ავტობუსები გადაეცათ. მათ შორის არის ქალაქი გორი, თუმცა მუნიციპალური ავტობუსების გამოჩენის შემდეგ გორელებში კმაყოფილების ნაცვლად უკმაყოფილება შეიმჩნევა. რა მიზეზით? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგიყვებათ.
გორში მუნიციპალური ტრანსპორტის ამოძრავებასთან ერთად ყოველდღიურად მგზავრთა უკმაყოფილება და პროტესტი იზრდება. გაჭედილი ავტობუსები შეფერხებით მოძრაობს. გარდა ამისა, სავსე ავტობუსებში შეუძლებელია დისტანციის დაცვა. მგზავრები აცხადებენ, რომ მგზავრობა უკვე სახიფათო ხდება, რადგან ეს ავტობუსები შესაძლოა ინფექციის გავრცელების კერად იქცეს.
ზედიზედაც ხდამე ხალხი და ისე 2 მეტრის დისტანცია უნდა დაიცვა. 2 მეტრი ეხლა ხა.
ვერ აგზნობთ დაცულა თავს, თუ ესეთი სიმჭიდროვე იქნება, რა აზრი აქვს?
საშიშია, რა თქმა უნდა. თუ დაამატებენ უკეთესი იქნება. საშუალება ხო აქვთ რა?
უბრალოდ გრაფიკი ვერ აქვთ, ეტყობა კარგად, რომ ერთმანეთს დაздеვენ და ხალხი ძალიან ელოდება.
ნახეთ რა სიტუაცია, რომელი კორონა ნებისმიერი დაავადება არ გავრცელდება. იქ ბავშვები არიან სკოლიდან წამსვლელები და მოხუცები,
ჩახუტებულები ვართ ადამიანები ერთმანეთთან. აი როგორ დავიცვათ დისტანცია, რომ მოგვიწოდებენ. არაფერს არაკეთებენ იმისთვის, რომ ხალხს უკეთესი ცხოვრების პირობები შეუქმნან.
ტრანსპორტის სიმცირის გამო მგზავრები საათობით გაჩერებებს ედგანან და ზოგჯერ უკვე გადავსებულ ავტობუსებში ასვლასაც ვერ ახერხებენ. მათი აზრით, მერიის შესაბამისმა აგენტომ ან ავტობუსების რაოდენობა უნდა გაზარდოს, ან მარშრუტები ისე გადაანაწილოს, რომ მგზავრთა გადაყვანა უფრო კომფორტული იყოს. ქალაქში მუნიციპალური ავტობუსების შემოყვანის შემდეგ მიკროავტობუსებით მგზავრობა აიკრძალა. ახალი ავტობუსები კი მგზავრთა ნაკადს ვერ აკმაყოფილებს. ყველაზე რთული მდგომარეობა ქალაქის ცენტრიდან გარეუბანში არსებული ავტოსადგურის მიმართულებითაა, რადგან მუნიციპალური ტრანსპორტით ავტოსადგურამდე მისვლა სოფლებიდან ჩამოსულ მოქალაქეებსაც უწევთ.
ნახევარსაათზე მეტი ვდგევარ, რომ ავიდე სახლამდე და ერთი ავტობუსი მოვიდა და ნახეთ რა ამბავი არის და ჩვენ თუ ამ ყველაფრის შემდეგ მერე გვეტყვიან, რომ დისტანცია დაიცავიო, აი აქ რო შეიძლება, რომ დისტანცია დაიცვას ადამიანმა, თან ყველაფრით რო თავიდავანებო, თორემ ამდენი ხნის ლოდნინი შეიძლება. ჩვენ ვირად მუშაობდნენ ის სამარშრუტო ტაქსები და ამდენი ხალხის გადაზიდვა ხდებოდა იმ სამარშრუტო ტაქსებით. და ეს რა არის, ვერ გავიგეთ. და აი მოვიდნენ მერიის წარმომადგენლები, დადგნენ ამ გაჩერებაზე და როგორ იმგზავრებენ იმ ახალ სადგურამდე თავიანთი სოფლის მიმართულებით. ერთხელ მოვიდნენ ადამიანების ცხოვრების პირობების გამარტივების მაგივრად საშინელ გაჭირებაში გვაგდებდნენ. მე ზევერაში მივდივარ ეხლა და როგორ უნდა ვიმგზავრო აქედან იქ, როგორ უნდა ავიდე?
ფერნაგზე მივდივარ, 1 საათი მდგება რა თქმა უნდა. მე არ გვაწყობს ესეთი რაღაც, ის მარშრუტები ჯობდა რა. მაშინა ცოტა მეტი დაუშვან,
მაგრამ მალმალე უნდა იარონ ამათა, ან კიდევ ისე მარშრუტები უნდა გაუშვან. ჩვენა გვირჩევნია თანხა გადაგვეხადა და თავი დროზე წავსულიყა, ვიცავსი.
გორის მერიაში აცხადებენ, რომ ტრანსპორტის სააგენტო მგზავრთა გადაყვანის მუდმივ მონიტორინგს აწარმოებს და უახლოეს დღეებში მარშრუტები ისე გადანაწილდება, რომ პრობლემები აღმოიფხვრება. გარდა ამისა, ქალაქის ავტობუსების პარკს კიდევ რამდენიმე ერთეული ახალი ავტობუსი დაემატება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას მხარდასაჭერად დღეს მეორედ ჩატარდა ავტომსვლელობა თბილისიდან რუსთავისკენ. სწორედ რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში იმყოფება ამჟამად ნიკა მელია, რომელსაც სასამართლოს მიერ წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული, გადაუხდელი გირაო სანაცვლოდ. შეგახსენებთ, რომ დღეს ოპოზიცია გეგმავდა მთავრობის ადმინისტრაციის პიკეტირების აქციას, თუმცა ეს აქცია ავტომსვლელობით შეცვალა და ზოგადად აქციების მოდიფიკაცია, როგორც თავად უწოდებენ, გადაწყვიტა იმისათვის, რომ ხელისუფლებას არ მისცეს საბაბი ჩაშალოს დაგეგმილი მოლაპარაკება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ნანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის ასაშენებლად მთავრობა ტენდერს გამოაცხადებს და უახლოეს მომავალში ინვესტორის შერჩევას დაიწყებს. საქართველოს მთავრობაში უკვე არაერთხელ განაცხადეს, რომ ტენდერი გამოცხადდება და ახალი ინვესტორის მოძიება დაიწყება, თუმცა უშუალოდ პროცესი ჯერჯერობით არ დაწყებულა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობა მანაკლის განვითარების კონსორციუმს ვალდებულებების შეუსრულებლობის მოტივით 2020 წელს შეუწყვიტა ხელშეკრულება კონსორციუმმა და მისმა ერთ-ერთმა მთავარმა ინვესტორმა ბობ მეიერმა დამოუკიდებელი საარბიტრაჟო სარჩელები შეიტანეს და დარღვეული უფლებების აღდგენას მოითხოვენ. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში პაციენტები არ არიან დაცული ძალადობისგან, არა ადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისგან. ასე დასკვნა შეიცავს სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ ცენტრში არსებული ეპიციტუაციის და პაციენტთა უფლებების შესწავლის საფუძველზე. სახალხო დამცველი ასევე აღნიშნავს, რომ პრევენციულმა ჯგუფმა მიიღო არაერთი შეტყობინება პერსონალის მხრიდან პაციენტებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის შესახებ. სახალხო დამცველი იქ არსებული მწვავე პრობლემების ფონზე სახელმწიფოს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებს. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.